Takav je Bog, on je apsolutna ljubav, samo je do nas da li ćemo mi učiniti taj korak, jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas, očekuje da mi slobodno voljno kažemo, Oče, oprosti stvarno sa griješih, kriv sam i ne buj tebi, primi me kao posljednjeg svog slugu, u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim. I mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga i to je naša čovječanska tragedija.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио Светигора. Васильянский радио.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolaevskog manastira na Vranjini, na temu Učešće u Evharistiji, liturgijska praksa Ruske pravoslavne crkve, koje je održao u okviru Ostroških duhovnih večeri u subotu 6. oktobra 2012. godine.
Pomože Bog, braće i sestre, evo da se malo razgovaramo ovdje pred Ostroškom svetinjom i da kažemo nešto o nekim najvažnijim temama i stvarima vezani pre svega za svetu tajnu Evharistije, svetoga pričašća, onako kako je kakva je liturgijska patrijska praksa Ruske pravoslavne crkve. Kako sam milosti Božije, ovdje sam naš mitropolita živeo u Rusiji 3 godine i školao se na Ostroškoj duhovnoj akademiji. Želeo bih s vama da podijelim neka iskustva upravo o toj svete tajne Evharistije i njihovoj liturgijskoj i patrijskoj praksi. Naime, kao što svi znamo iz svetoga pisma, monaškog utrovenja i svetoga predanja, svaka vrlina čovjekova, bogočovječanska, je nužna svakome čovjeku od nas. Evo, čuli smo koliko je važna ljubav koja se otvara u zajednici i ličnost, koliko je važna svaka druga vrlina, vjera, nada, mirenje, post, molitva. No, i post i molitva nemaju svoju silu i ne mogu se otvariti u ponoći, ne mogu uzleteti do visina savršenstva onakve kakve je zamislio Bog. I kako se spasomate za nas, ukoliko se ne temelji na milosrđu, na ljubavi, na zajednici, a pre svega na liturgijskoj zajednici, na svetotajinskoj zajednici, na zajednici slobodnih ličnosti u tajinstvenom organizmu bogočovječanskom koji se naziva crkva. i čija vječna glava sam spasitelj naš Isus Hristos, Bogu čovjek. Post i molitva se dosta puta na neki način dosta grubo prihvataju i shvataju kao neke vrline u jednom spoljašnjem smislu, dosta suvoparno i bezživotno. Pa čitav naš podvik, dosta često, pogotovo kad ljudi polaze vjeru, a nisu još, tako kažem, opustili malo više od blagodati svete liturgije i blagodati zajedničavanje svete liturgije, onda čovjek na neki način počinje da te dve vrline koje su krila duše, za koje sam Hristos kaže da su toliko moćne da se jedino protivno pomoću posta i molitve mogu isto rastrenosti sile. No međutim, ako ih shvatimo samo spoljašnje i no, neki spoljašnji podvik, ili kao primjer radi iščitavanje nekih pravila koje nam je dato, i ako samo svoj život svedemo na tu spoljašnju mjeru naše pobožnosti, onda će i post i molitva u suštini biti isprazne i besmislene. Jer šta nam, na primjer, vredi post ukoliko jedemo žive ljude? Tako. Jer ako je nam mudri čovjek, manji ti je grijeh da jedeš svaki dan meso nego da jedeš žive ljude. Znači i post i molitva i svaka druga vrlina, ukoliko se ne kruniše ljubavlju istinsko, svjetotajinsko, ljubavlju žrtveno, koja je spremna da ide toliko da se potpuno da za druga, da čak i život svoj da za druga, onda čovjek ostaje osakaćen duhom. I samim tim i post i molitva i svaka druga vrlina gube smisao. I post, znači i molitva i sve druge vrline dobijaju svoju silu od samoga Boga. Ljubav sa visina govora Božih, sa prečistog jezera blagodati Božije, neprolazno, bezobalno. I koje se izlivaju kao neke prečiste rijeke blagodati i energije Božije u naša srca i u naše umove i u čitavo naše biće i prosvjetljuju nas iznutra tako da se mi počinjemo radovati hrišćanskom životu. I počinjemo da shvatamo hrišćanski život kao jedno veliko slavoslovlje koje je tek ovdje počelo, a koje se završava tamo u onom svijetu i koji ima samo jedan kraj, kako govori Sveti Oci, a to je beskraj. Život hrišćanski je radovati se, pred svega Gospodu jednim drugima. Međutim, ako te dve osnovne hrišćanske vrline pokušamo da nekako sažmemo u jednom predavanju i postavljamo ih kao temelj pripreme čovjeka za sveto pričešće, za učestvovanje u svetoj Eukaristiji, onda ćemo se nekim dijelom obratiti pažnju i na tu spoljašnju vrline, znajući u isto vrijeme da je post mnogo šira kategorija nego, na primjer, postiti nešto na vodi ili mjesni i mjesto hrani. Post je pre svega duhovna kategorija. Post je ne misliti zlo, prije svega. Osjetati odmah u startu zle misli iz našeg uma, iz našeg srca izbacivati zlu volju, zla osjećanja. Post je znači izbjegavati i održavati se od svega onoga što je grešno i što odvaja od Boga. A molitva nam upravo zbog toga i služi, da dinamički ispunimo upravo tu zapovijest o postu. I unutrašnje, misleno, umno, to jest ako mi svoj um počnemo zanimati molitvom i slavljenjem Boga, onda je on zauzet onim u suštini zašto ga je Bog stvorio. Da se neprekidno naslađuje imena Božije. I da kroz neprekidno prizivanje imena Božijeg sebe stalno neprekidno pričešćuje energijama Božije, ljubavlju Božije. Na taj način dublje je na pravi istinski način shvati te dvije osnovne vrline kao što su postu molitve. Jer molitva i postu date još Adamu i Evi u raju. Da jedu od svakog drveta, ali da ne jedu od drveta poznanja dobro i zlo. I oni su tu trebali da pokažu post, da se uzdržavaju i da poštuju tu jednu zapovijest dosta jasno iskazano riječima Božje. Međutim, i ta zapovijest se po riječima, primjer radi Makarija Egipatskog podružnika, mogla ispuniti samo onda ako je čovjek neprekidno sebe iznutra oradošćavao, preobražavao, paskrsavao, prosvjetljavao neprekidno molitvom. Prva i osnovna zapovijest, kako kaže Makavije, veliki Adam i Evi, je bila ta zapovijest da obrađuju svoje srce i svoje umove, a preko toga i vidljivi raj Boži. Da tako na dinamičan način ispune zapovijest o jedinstvu, neprekidnom jedinstvu sa Bogom, jer kroz to jedinstvo mi dobijamo silu Božiju, što jeste cilj našeg hrišćanskog života. Zadobiti silu Božiju, to jest blagodat Božiju i milošću Božiju, obožiti se i postati Bog po blagodati. To je cilj i to je namjera Presvete Trojice još u onom predvečnom savjetu bila da se stvori čovjek i da se on se ispreobilja ljubav i potpuno slobodno je bio stvoren kao i sam ostali svijet, kao kruna svih bića. Međutim, kad čovjek ulazi u crkvu u ovakvom realnom životu, kao što mi sada, primjer radi, ulazimo u manastir Ostrog ili pitamo za neka najosnovnija pitanja, kako krenuti u crkvu, na koji način se početi ocrkovljavati, kako uopšte se spremati za najvažniju svetu tajnu u našem životu, a to je priče svjetnim tijelom i krvlju Gospodnje. Jer sam Hristos kaže, ko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječan. Ja prebivam u njemu i on u meni. Ako on ne jede tijelo moga i ne pije krv moje, nema života u sebi. Ako nema života u sebi, onda ima u sebi prazninu, a to je nedostatak života ili u prevodu smrt. Da bi čovjek se na neki najosnovniji način, pogotovo kada sada ljudi ulaze u crkvu, pripremio, pre svega za svetu tajnu pričešća, on na neki način prvo pokazuje tu spoljašnju vrlinu, kreće od manje ka većem i sluša savjet svoga sveštenika. Prije svega da bi se čovjek počeo na neki način spremati za svetu tajnu pričešće, da bi u punoći učestvovao u svetoj eukaristiji, svetoj liturgiji, on treba sebe da otvori za Boga. Da otvori sve prozore svoje duše za Boga. I da ono što je najvažnije, bude iskren pred Bogom i pred sveštenikom. Da kaže slobodno i iskreno, prethodno se pomolivši Bogu, da mu Bog da sile, dobro se pomolivši Bogu, da Bog da sile, da zaista bude iskren od te. Da kroz svetu ispovijest kaže sve o sebi. A onda će sveštenik kasnije da procijeni koliko je taj čovjek zaista pogriješio ili nije pogriješio i koliko se zaista udalje ili nije udalje mnogo od Boga. I kasnije, kroz ulazak u jedan krug crkve, bogočovječanski krug crkve, liturgijski krug crkve, znači bogoslužbeni krug crkve, počne da živi onako kako živi crkva. Ako crkva kaže da se sredom i petkom, prima radi uprostimo stvari posti, onda se posti. Kasnije ćemo saznati i malo više i dubinu toga. Zbog čega se posti i zašto je baš toliko. Da li je post sam sebi cilj? Naravno da nije. Onda kada se mrsi, da se mrsi. Onda kada se pripremamo za pričešće, da se ozbiljno pripremamo za pričešće. A u suštini, čovjek polako uzrastujući u tajni crkvi, on shvata da je čitav život, svaki njegov trenutak priprema za sveto pričešće, za to sjedinjenje sa Bogom, na najpristniji način. Jer postajemo sa pričasnici njegovog tijela, pričasnici njegovog tijela, njegove blagodati, njegove sile. I najbliži, na neki način postajemo najbliži rođaci, jer smo onda rođaci po tijelu i krvi Gospodnje. Zato su hrišćani. A koje nacije bili? Mnogo bliži jedni drugima nego onaj koji je, primjer radi čak i rođeni brat, ukoliko nije hrišćan. Džaba nam telesno srodstvo, ukoliko duhovno nijesmo srodni i jedinstveni. Kako sam u Rusiji proživio 3 godine, ja ću sada otprilike reći o nekoj spoljašnje strani pripreme za to pričešće. Uvek ponavljajući da je to samo jedna strana, a da ona dublja strana postoje molitve je daleko značajnija. Ali ni ova spoljašnja se ne sme ni u kakvom slučaju odbaciti, jer ni bez nje ne može čovjek uspjeti. Ne može bez asketike, bez prolivanja znoja da čovjek uđe u sakramente. Tako su govorili mnogi podvižnici u istoriji crkve, daj im krvi i primi Duha Svetoga. To jest potrudi se, žrtvuj se, daj sve od sebe. Pa i onda se moli Gospod i onda ćeš u smirenju, u smirene molitvi, na kraju osjetiti iznutra smjelost, da mu priđeš I više ti neće trebati nikakvo predavanje, niti je bilo kakvo čitanje knjiga, da ti iznutra osjetiš kada zaista smiješ da pristupiš samo u sebi. Ono osnovno sve se svodi na koliko postiti i kako postiti. U srpskoj crkvi postoje određena pravila koje se razlikuju, na tako kažem, i savjeti od eparhije do eparhije, od duhovnika do duhovnika. I to je neka širina pravoslavlja, slava Bogu što je tako, što nije sve kao katolika. Na primjer, gdje je sve na neki način u nekim pravilima i u nekoj suvoj svlastici. I u bogoslužbenom smislu i u takvom drugom smislu. U ruskoj pravoslavnoj crkvi kada čovjek posti, posti isti one postove kao što se posti kod nas u kalendaru. To su veliki postovi, ima četiri veliki postovi, Vaskršnji, Božićni, Petrovski, Uspenjski. Svaka sreda, svaki petak, osim trapovih sedmica. Ali je u Rusiji, odmah da kažem, daleko drugačiji post presvetog pričešnje nego kod nas. Zašto je to tako? To je jedna posebna tema. Ja mogu samo ukratko da pretpostavim zašto je to tako i da o nekim istorijskim činjenicama doznam zašto je to tako. No, nije tako da tako kada strog post u Rusiji odnosu na onaj post koji je kod nas ustanovljen, pogotovo da kažem, pošto ima i centralne Srbije, živim ovdje Crne Gore 18 godina, znam i to u praksi centralne Srbije, znam i u praksi Crne Gore i tu se već ima, tu ima već nekih razlika. Rusi su nešto, može se reći, o tom pitanju između Grka i Srba. Neko klasično pripremno, neka klasična pripremna sveta pričešće po pitanju posta je bilo sve čovjek 5-6 dana posti na vodi, da se ispovjedi posle svešteniku i ako dobije blagoslov sveštenika da se pričesti sljedećeg dana, znači ako je postio 5-6 dana, onda u nedelju da se pričesti i posle toga, znači nastavlja post, ako je nedelje post, normalno ne prekida ga, nažalost kao što da mnogi prekidaju, samo poste prvo ili zadnju nedelju, ili samo prvo i zadnju. No i to je za početak zaista važno i dobro, bar kao neki prvi korak, a nikako kao nešto na šta čovjek, na čemu čovjek treba da se zaustavi. Primjera rade čak i u ruskim manastirima nemate takvu strogu posta kao što imate u manastirima ruske pravoslavne. Prije svega to je zbog klime. Klima je mnogo surovija, mnogo oštrija i daleko teža nego što je klima u našem kraju. Ako vi živite u zemlji u kojoj je na severu po -40 stepeni, ili u Sibiru nekim krajevima i do -70, -60, -70, ne možemo očekivati da sveštenik u tom nekom sibirskom gradu zatraži od čovjeka da posti na vodi, ne znam, 5 dana ili 6 dana, 7 dana, 36. A u isto vreme on radi i napolju na takvim uslovima gdje mu trebaju po 2 bunde i gdje su upravo zbog tako loših uslova života i retki ljudi koji žive u takvim gradovima, posebno gradićima, na sebe. Ali ako gledamo i centralno u Rusiji, opet je to mnogo oštrije klima nego kod nas. I zato se u Ruskoj crkvi post na vodi zaista vrlo, vrlo retko može sresti. Ovo govorim iz iskustva i kao očevidac. Druga je stvar sa Balkanom, sa Grčkom, sa nama, sa Makedonijom, sa Crnom Gorom, sa Bugarskom. To su zemlje koje ipak imaju topla leta i dosta duža leta i umerenu klimu. I zato u takvim situacijama post na vodi nije nešto što čovjeku teško pada i bilo bi zaista za naše tijelo obremenjujuće ukoliko bismo mi sad još sebe na neki način obremenjali teškom hranom, a živimo u tako blagoslovenoj klimi. I dužina posta pred svetog pričešća u Rusiji je nešto drugačije nego kod nas. Opet govorimo o nekim standardima koji su ranije važili u Srpskoj crkvi i koji, slava Bogu, danas nisu toliko čvrsti kao nekada, jer mislim da su na silu nametnuti upravo preslikani iz, ajde da kažem, nekih najstrožih tipika pojedinih manastira, a nisu bili bogoslužbena opšte praksa niti u Bizantiji, niti u drugim zemljama staroga vremena, prvih vremena hrišćanstva i tako dalje. No, primjer radi, običan ruski hrišćanin danas u Moskvi, ukoliko želi da se pričesti, on dobio svoga sveštenika, govorimo o 90% slučajeva, 3 dana da posti presveto pričešće, ukoliko je to period mrsni, primjer radi, nije neki post, normalno ako je post, onda će potjetiš nešto, ćemo pozniti nešto strožno. I tri dana koje će postiti, to su mu četvrte, petak i subota. A s tim što se subota i četvrta obično postoje na ulju nevijek. Ali opet govorim iz ličnog iskustva, sam vidio kod Rusa, znači dosta je blaže nego kod nas. Obično se petak i to po mogućstvu postoje na vodi. Mada i tu dosta često, čak češće nego kod nas, postoje se na ulju. Dosta češće se postoje na ulju nego što se postoje na vodi, samo je Rusa. Znači sve to je na neki način mera samog duhovnika, koja nije samo neko slepo poštovanje nekih pravila, koja zaista imaju svoju svrhu i svoju silu i svoju snagu, ali koja su prilagođena realnom čovjeku i koja se na osnovu snage, bolesti, zdravlja, psihofizičkih mogućnosti svakog čovjeka mogu isto po pravilima same crkve, pravilima crkve, ublažiti, o čemu govori još možda najstrožiji podružnik u prvim vjekovima hrišćanstva, Sveti Vasilije Veliki, čak u njegovim kanonima imate kanon o tome da se, ukoliko se vidi da je čovjek u nekoj duhovnoj krizi, velikoj, može pasti očajanje ili je bolestan, tako dalje, ili vidimo ognjeno pokajanje kod nekog, možemo se oblažiti poslije. I tako se radilo i u prvim vjekovima. Pogotovo u današnje vrijeme ogromne rasplodnosti ljudske, ogrekovnosti i ranjenosti naših generacija, koje su na neki način dosta, slobodno mogu reći, više duhovno pale od onih generacija koje su bile, primjera radi, pre 50-60 godina. Kad bi sada ustao neki naš pradjed i gledao kako se danas živi, kako se ljudi nas oblače i kako, ja mislim, da bi baš stari Crnogorac ovako se lijepo svog unuka sa nekim štapom dobro izbio, pa bi on izgrudio svog, ne znam, tamo pravnuka i tako dalje. Zašto? Zato što su takva neka nesrećna vremena došle ideologije koje su nas u dobrom delu unazadile i vratile daleko iza onog vremena kada smo primili hrišćanstvo još od Pirla i Metodija, pa kasnije potvrđeno i rašireno Sveti Sava. Primjera radi, čak i za vreme velikog posta, koji je najstrožiji post po pravoslavnoj crkvi, dosta se učešća razrešenja na ulje, pa čak i na ribu, nego što je to primjer u srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mada, i toga sam svedok u manastirima u kojima sam živio, u Troj Svergoj Lavi, u Sretjenskom manastiru u Moskvi, ili drugim manastirima koje sam obilazio, primjera, Optinoj pustinji, Kijevo-Petrovskoj Lavi, Valamu, a i u ženskim manastirima kao što su i Vjevo ili Sveta Jezerska pustinja, gdje sam također bio. Kada počinje neki veliki post, pogotovo vaskršnji post, koji je najstrožiji post, jedan dobar deo monaha, pa čak jedan dobar deo mirjana, toliko strogo postoje da je to zadivljujuće, je pravda vam kažem da se čovjek monaš koji dao monaške savjete posti, ljudi koji na primjer po 4-5 dana čak ništa ne okušaju, čak ni vodu. To ne rade samo o monasi, o manatrijevom mnogi monasi, nego i na desetine i hiljade mirjana u svijetu. To je ta prva nedelja posta i ona zadnja nedelja strastna, koja se također veoma strogo posti. Međutim, između tih nedelja, interesantno, to smo opet primetili, dosta puta se razrešava nešto što se kod nas nikada ne razrešava. Čak ni u eparhijama Srpske crkve gdje važe neke, da kažem, dosta tipici po pitanju posta. Tako je ta širina pravoslavlja ogromna i ona zavisi od mnogo faktora i u samom bogoslužbenom ustrojstvu, bogoslužbenom tipiku, pravilima posta, molitvenim pravilima itd. I to je bogatstvo pravoslavlja, to nije mana pravoslavlja, jer pravoslavlje je okrenuto čovjeku, crkva pravoslavna je okrenuta čovjeku. Bog je došao da spasuje čovjeka, grešnog, palog, u mnogim problemima raslabljenog. Bog mu pruža ruku kroz crkvu. I sad, ako je već tako, onda i ljudi koji su Božiji, koji su pisali kanone crkve i tipnike crkve, i oni su iz čovjekoljubivih pobuda te tipnike i kanone pisali. Zato su ih dosta puta ublažavali. Najtražiji su bili oni u prvim vjekovima hrišćanstva. Hrišćani su tada bili zaista svo zemlji i svetlo svetu u onoj pravoj mjeri o kojoj sam Hristos govorio. bili su puni ognjene ljubavi. Svakog dana su očekivali da će moći da biti uhapšeni, jer je hrišćanstvo bilo zabranjeno i samim tim predati na najgore muke. Čak su se mnogi odricali Hrista, ali mnogi su i ostali vjerni, pa su postali sveti mučenici. Živjeti u takvom svijetu gdje na svakom trenutku može neko da vas uhapsi i preda sudu, da vas predaju na najstrašnija mučenja, onda su i sami hrišćani bili dosta ognjeni. Pa su svakog dana očekivali smrt. Oni nisu živjeli u sećanju na smrt u onom smislu u kojem mi danas živimo. To je sećanje na smrt, pa dosta puta sami svi pomlađujemo pa govorimo sećanje na smrt, to je nešto što je tamo nešto što će se dogoditi poslije malo, dok mi poživimo, pa ćemo, ne znam, imamo 70-80 godina, a možda i 100. Ne, oni su živjeli u jednoj realnosti, potpuno drugoj. Svaki dan je bio sećanje na smrt, a svakog dana su mogli biti ukrpšeni u vijeku. Samim tim oni su imali ogromnu vjeru, ogromnu pažnju prema samima sebi. Ogromnu ljubav, zajednicu koja je bila vrlo čvrsta. I zato su, kako na primjer govori još jedan učitelj crkve iz 3. vijeka, sveti Kiprijan, kartaginski, objašnjavajući molitvu Oče naš. Tamo kaže na jednom mjestu, baš one riječi o molitvu Oče naš objašnjava, hleb naš nadsušni, ne kaže nasušni, neobični hleb, nego nadsušatni, neobični hleb. To je sveto pričešće, tijelo, Hristovo i krv njegova, da nam se navisno prijateljisti. Daj nam danas, on kaže, mi se molimo da nam se taj hleb daje svakoga dana. Jer se bojimo da ukoliko se svakoga dana ne pričestimo, ne učinimo neki smrtni grijeh i samim tim otpadnemo crkve i odemo u duhovnu pobjedu. Kolika je ta razlika između rezonovanja jednog hrišćanina, episkopa kartagenskog u severu Afrike i rezonova današnjih hrišćana koji dosta puta sebi pomlađuju i žive u sećanju na smrt koja je neka realnost u budućem vremenu, a ne realnost koju stalno čovjek treba imati u svakom momentu, svakog dana. No da se opet vratimo, sam prevenio digresiju, se opet vratimo na te osnovne stvari pripreme za sveto pričešće. Znači, u Rusiji je to dosta blaže, baš se tiče posta, nego kod nas. Čak imate mnogo sveštenika koji kažu postite samo jedan dan. To jest, ako već postite sredni petak i sve ostale postite, postite subotnik i četnici. A ima i takvih parohija gdje sveštenici, one ljude koji zaista su revnosni u ispunjavanju volje Božije, na bogosluženjima su stalno. Ja sam upoznao na destine takvih ljudi koji bukvalno ne izbiju iz crkve. Pogotovo babuški ruski. Primjer rade počne liturgija u Rusiji nedeljom podna, kasnije liturgija počinje u 10. Završava se negdje oko 12. Onda krenu kratki molebani. Posvećenje vode, pa posle toga ide zajednički obed, a odmah posle toga već je blizu 4-5 sati kreće denije. Denije traje 2 sata. Babuška ostaje 4 dan tu. I sad, ne možemo gledati na tu babušku koja je svaki dan tu u hramu i čita o svoj život je posvetio na Bogu i nekog čovjeka koji je samo povremeno ode u hram. Na isti način. I dati svima isto pravo. Ako već znamo da neki čovjek utemeljen u crkvu i čitavog svog života je vezan za crkvu, onda ima i takvih sveštenika u Rusiji, hvala Bogu, koji ne traže neke posebne postave ljudi. Ne kaže malo zbog toga što sam protiv potpira. Ne, nego zato što sam protiv ustaljenih krutih pravila koja pod nacima navoda moraju da se ispuni, jer onda će biti loše pod nas. Ne, nego su post i molitva, čak i onda kad je mrsni dan, aktuelni. Kada su pitali Abu Doroteja šta je to post u telesnom smislu, ne sad govorimo o duhovnom koji je mnogo važniji. On kaže post je održavanje od količine i od kvalitete hrane. Primjera, ako je sad neki post, vi nećete uzimati meso, mleko, sir, jaje, znači nećete uzimati tu jaču hranu. To je po kvalitetu. Ali ovaj post po količini, on je dobro za svaki dan. Vjerujte, mi ne postimo koliko se najedemo pasulja na vodi ili nečega tako, ne znam, kad nam roditelji spreme ili prijatelji i tako dalje, i onda kažemo postili smo na vodi, a prejeli smo se. To je daleko od posta. To je čak izrugivanje posta. A sami sebe dosta puta još hvalimo sebi kako smo mi postili na vodi. Smisao posta se sastoji znači u odsjetanju zlih misli, zlih riječi, zlih dijela i u postu, u telesnom smislu, odricanje određene hrane koje tim danima nije blagoslovena crkvom, ali poslije i plus svega toga odricanje od količine hrane. Znači, svakog dana, čak i kad nije post, mi možemo postiti bar tim dijelom koji se naziva post, a to je da postimo po količini, da ne jedemo puno. Zato su ljudi ustanovili još u vremena vremena da se jede jedan put ili dva put na dan, tako je bilo u manastirima. U običnom životu je bilo dva ili tri puta na dan. A danas je tri ili četiri, pa ili možda i peti put. To je sveći kad je tri obroka, još dva među obroka, pa još onda, ako je tu televizija, Liga šampiona, onda ćemo ga biti u kopici i bijemo protokolu. I šta smo radili, onda smo čitav dan tobož postili protokola, još nije proglašena mrsno, a kopice su posne, i onda mi mislimo da smo sutra spremni za pričanje. Nismo, jer smo svoj um dali na isprazne stvari. I kako ćemo ga ponovo vratiti u normalu? Trebamo onda da se molimo baš dobro noću da bismo se vratili u normalu. Ali posle Lige šampiona obično ide sam. I teško čovjek više ustaje ujutro i nije mu ni do crkve, ni do molitve, ni do posta, nego samo da spava negdje do 12 sati. Tada ćemo da kažemo nešto o tome kakva su molitvena pravila i kako je molitvena priprema, već kad smo govorili o postu kao jednom prilu duše, o molitvenim pravilima u Ruskoj pravoslavnoj crkvi danas. Što se toga tiče, Rusi su odmah u početku, da kažem, mnogo strožiji od nas. I zahtevaju mnogo više od nas u onom direktnom, najdirektnijem smislu pravila koje se treba molitvom pravila pročitati pred svetom pričešću. Nije mi jasno zašto je tolika strogoća, iskreno govoreći, još danas mislim mogu to dosta da se dovoljno shvati, ali je to njihova praktika i to poštujem. Mada su zadnje vrijeme oni sami vidjeli, pogotovo ljudi u gradovima, oni ne mogu to lako da nose i onda su se približili ovoj našoj praksi, tako kažem. Ili i grčkoj praksi, polako, jer vide da ljudi svijeta ne mogu držati, lako je ljudima u manastirima, oni već imaju neki molitveni ritam i tako dalje. Primjera, odmah da vam kažem, mnogi ruski sveštenici uopšte neće pričestiti vjernika, ukoliko on nije bio na svenoćnom vremenu pred ove. A sljedećna vremena traju po 3 sata. Primjer, radi čovjek je radio, u Rusiji se radi u Moskvi od 9 do 5, počinje u 5, znači on treba da stigne sljedećna vremena do 8. Onda dok odje metrom kući koje je u podnos koju mu treba još na sat vremena u 9. Da li je realno da jedan čovjek u 21. vijeku može to sve i fizički i duhovno izdržati? Mislim da nije. Zato su oni počeli tu ipak da popuštaju, da gledaju kroz prst. Dođi bar malo na denije ili, ako ne to, onda se bar ispovijedi, pošto su tu vrlo strogi i ispovijesni. Na taj način, primjera rada, i neki monak u manastiru, i neki mirani u svetu, najčešća praksa u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, treba pročitati toliko molitva pred sveto pričešće koje obično čitaju samo monasi kod nas. Čak ne ni monasi, znači monasi da se često imaju blaže molitve na kraju, ili manje. Šta oni čitaju? Oni čitaju sve molitve pred pričešće koje mi čitamo, kao obavezne. I čitaju pokajni kanon Gospodu Isusu Hristu, čitaju molebni kanon Presvete Bogorodice i čitaju kanon Anđelu Čuvaru. I plus čitaju naše ove molitve za pričešće. Što u suštini, na neki način, sami Rusi to već polako shvatuju, dosta obremenjuje obično pravoslavnog hrišćanina i oni su tu počeli, hvala Bogu, ishoditi ljudskim slabostima, a pravda vam kažem i mogućnostima u ovom modernom svjetskom životu. Ali generalno posmatramo, zaista Rusi se mnogo više mole Bogu nego što se molimo Bogu. I u nekom molitvenom smislu lične molitve kući, i u nekom molitvenom smislu zajedničke molitve u hramu. I tu su specifične. Obično kod nas samo subotom večer ima bdenje, i ne u svakim svim eparhijama. Srpske crkve bdenje je kada se spaja večernja sa jutarnjom službom. Kod Rusa svaki dan, bilo letnje, bilo zime, svaki dan, 365 dana godini, je bdenje. Koje počinju 5 sata. U barokijskim hramovima traje 2 sata do 7. A u manastirima nekada 3,5 sata. Pa čak i 4 sata. Zavisi od službe ili neke praznike da gledate. Ukoliko to znamo, a znamo koliko obično traje večernja služba kod nas, to je obično pola sata, automatski vidimo koliko zaista po tom kriterijumu zastajemo za praksom Ruske pravoslavne crkve i koliko smo zaista udaljeni od toga koliko se u odnosu na Ruse, koliko se oni moli Bogu i pripremaju za sveto tajno pričešće. I na kraju bih pomenuo još jednu temu koja je vezana za ove dve teme, a to je tema ispovijesti. Post, molitva i ispovijest u Rusiji su nekako vezani zajedno sa svetom tajnim ličišća u nekom obavezujućem smislu. Kakav je post, dosta je blaže nego kod nas. Molitva dosta jača i duža, ali je ispovijest kod njih u 99% slučajeva obavezna. Samo smo na par mjesta u Rusiji sreli, i to su zaista vrlo, vrlo, vrlo rijetki izuzeci, gdje je sveštenik ima tu slobodu, znajući parohijane, znajući njihov život i koliko su pobožni i revnosni, da ga i pričeste bez ispovesti. Ali zaista takva praksa postoji samo u nekim hramovima i pojedinim manastirima Ruske crkve. Na primjer, na Valaamu, monasi pričešćuju 4 puta nedeljno. Nešto slično o svetosavskom tipiku studeničkom, gdje je bilo 3 puta nedeljno. Međutim, svetotajska ispovijest u ovom našem smislu, znači gdje sveštenik čita razrešnu molitvu i on stoji se petrahiljem i tako dalje, ne postoji, osim ukoliko zaista čovjek nije načinio neki grijeh veći. Osim jedan put nedeljno, kada je i svetotajnstvo u tom smislu da se čita razrešna molitva. Obično je to samo razgovor sa duhovnikom gdje mu vi kažete pomisliti. Ili nešto to se mučilo i tako, eventualno se nešto pogrešili, on odmah procijeni da je to nešto mnogo strašno. Nije, ako nije, onda smo samo da, odnosno vi se sutra pričešćuju. Primjer rada. Oni se pričešćuju subotom, nedeljom, u Turkom i četvrtkom. Preuzeli su to sa Svete Gore, jer su nekim posebno dobrim odnosima sa manastirom Vatrogradom. I vama mi se po tom unutarnjem tipiku i načinu života i ustrojstva manastira zaista najviše svidio zajedno sa optimnom pustinjom svih manastira Ruske pravoslavne crkve, koje sam inače ovdje se povišao. Međutim, ima i parohijskih hramova, ženenog Srbina oženjenog Ruskinjom, koji je štetu jednom parohijskom hramu u Moskvi i koji je čovjek koji je bukvalno izbio iz hrama, non stop iz koru hramu i jedan je najrevnosnijih tamo vjernika. I znajući ga dobro, njegov sveštenik mu je rekao da ne mora baš svaki put da se ispoveda, jer inače teško može se da stigne sveštenik, nego nek se ispovedi barem jedan put nedeljno. I on se jedan put nedeljno ispovedi, ali se pričešćuje, pošto je tamo u tom hramu svaki dan liturgije, on se pričešćuje 3 puta nedeljno. To je u Moskvi u jednom hramu. Znači, ipak je bogoslužbeni život Ruske pravoslavne crkvi i opšte hrišćanski život veoma dinamičan. Nije mi se desilo nikada kao što je, na primjer, slučaj kod nas, da prisutujem nekoj liturgiji da se nijedan vjernik na liturgiji nije pričestio. Primjer radi, služio sam jedan liturgiju jednom ženskom manastiru u Srbiji, neću govoriti ko, i bio je jedan veliki praznik, svetica Blaza. I zašto se suportirao, niko se od sestara nije pričestio. Pričestio se samo jedan cijeli koji je tu bio sa sinom. Pitam posle Matije Gumani, Matije, zašto se nisu pričestili? Da se neko nije pričestio, ne znamo o čemu se radi, da li će praznik. Kaže, oče, mi imamo mnogo se pričešćujemo samo po neki put i to baš u postovima i prethod mora postovima navoditi 6-7 dana, 6 dana, 7 dana se pričešćujemo. Tako im je blagoslav, mislim, htio sad nešto tu da pametujem, ali mi je bilo teško, bih treba govoreći. Praznik je, monahinje su čitav život posvetile Bogu, čitav život postoje i trude se da nikog ne uvrede, da ne zgrade mrama. A opet su, opet nemaju te slobode, nisu osvojili tu slobodu u Bogu. Jer su tako naučeni. I oni su ostali na neki način ustrašeni. Bilo kakve pomisli da mogu da se pričeste eventualno van onih dana kada je, ne znam, od uvek bilo u njihovom manastiru tako. I sad tog čovjek ne može da ulazi, niti treba da ulazi posebno, niti da im drži neke predavanje, nisam ni posebno za to, ali mi je lično bilo krivo kad sam vidio koliko to odudara od nekog trenutno predvesnog odnosa prema svetoj liturgiji i uopšte svetosavskog odnosa prema svetoj liturgiji je zapisavao i u sinodalskom tipiku i u studeničkom tipiku naređuje se 3 puta ili 4 puta pričešćuju ljudi nedeljno. Ona si normalno, ne po automatizmu i ne zato što je to pravilno opet, nego kaže svetosavao tamo. Ako niste u gnevu, ako nemate nešto protiv nekoga, ako vam je mirna savjest, ako ste čitali igumana i ako je iguman to blagoslovio, onda može. Znači, ne na svoju ruku. Ali ako vam igla nešto vam blagoslovio, a vi na svoju ruku nećete, onda se to smatralo strašnim neposlušanjem. A tako i u nekom mirjanskom životu. primjera radi svešteni kaže nekome posti, moli se i pričesti se, a onda dosta puta vjernik se bavi po Božjem svešteniku i kaže, ne, otče, pravila su takva. Kakva pravila? Koja pravila? Ni sam čovjek ne zna. No, ono što je najvažnije, tako često pričešćivanje, sreo sam u Rusiji u mnogih hramovima i u mnogim manastirima. Primjer radi na Valamu sam rekao da se oni pričešćuju 4 puta. Nedeljno. U jednom ženskom odnosu koju sam bio sve to jezersko imarskoj pustinji, severno Moskve, 400 km severno, u Moskve pričešćuju se 4 puta nedeljno. Ispovedi se ovo jedno samo jedan put. I tu se malo napravili, hvala Bogu, neko ipak slobodu se da. S tim što mogu, ako hoće da se ispovedaju 4 puta, to je igumanje ostavila slobodu sestama. To je, tu je sveštenik, moći vas ispovediti. Vi ako imate nešto na savjesti, baš koliko da ne smete da vidite, vi se ispovedite. Ali bez obzira na sve, jedan put nedeljna je obavezna ispovest za sve sestre. Naprimer, to je Sergio Lavra, gde sam živeo 3 godine, on je malo strožije, a nas je prečešćio jedan put u 15 dana. I obavezna ispovest, i obavezan je posebni dopunski post koji traje 3 dana. Bez obzira da je post, da li je post. Koji traje 3 dana, ista takva praksa je u Kijevo-Pečerskoj lavri u Ukrajini, jedna od najvećih manastira Ruske pravoslavne crkve, nešto strožija. U Optini je drugačije, opet slično Valamu. Tamo se, govorim običnim monasima, mirjanima, ljudi pričešćuju svake nedelje jedan put, znači jedan put u 7 dana. A nekada, ako je blagoslov duhovnika, što je normalno, opet ta širina pravoslavlja, a ne skučenost nekih pravila koji smo sami sebi da se puta nametnuti. I ukoliko zaista imamo slobodu pred Bogom, unutrašnju slobodu, ne govorim neku nametnutu slobodu, ne smete čovjeka ni gurati u pričešću ukoliko vidite da on ne može to da nosi. Treba čovjeku vremena da sazri i da zaista osvoji tu slobodu. To je proces štiti u duhovni prst. Ali u odnosu na neku našu praksu, ne da kažem parohijsku praksu, centralne Srbije, da sam došao i mnogim drugim partijama, naše crkve, ovdje se može reći da je o tom pitanju tiče pitanja učestalosti svetog prišišnjima s nitanjama, Rusi su daleko ispred nas. Daleko ispred nas. Znači ja nikada nisam prišao ni jednoj liturgiji Rusiji. Obišao sam 1000 km, znači od Urala, tamo skroz do Crnog Jazovskog mora, Ukrajini, pa Jazovskog mora, tamo Kozona, to je reći Rusija, Ukrajina, Crno more i Rusija, Crno more, bio sam u Soči, skroz do severa tamo do Valama, nisam stigao do Solovjetskog manastira, ali Bog da neko će tamo tići. Znači, nisam sreo, nisam bio ni na jednoj liturgiji gdje je hram stojao, dok je sveštenik izašao i kaži, govorio sa strahom Božim vjerom i ljubavlju u Bislu. Toga nikada nisam vidio. Nažalost, kod nas ima. To je posljedica s jedne strane netrebnosti samih vjernika, i ohladnosti naših srca, a s druge strane to je posljedica nekih okamenjenih pravila koje smo postali dosta puta robili. Nažalost. Ako ne možemo da živimo kao prvi hrišćani u prvim vjekovima koji su vršili svakog dana i da im je to bilo koliko važno da su se bojali da ne padnu smrtni grijeh ukoliko se ne pričestili tog dana. To je, hajde da kažem, nešto što je idealno i savršeno. A s druge strane, kad se ljudi pričešćuju samo jedan put godišnje, jedan put u 4 posta, što je ipak dosta redko, trebamo napraviti bar u početku, potruditi se kao hrišćani, kao ljudi koji se trude na podvigu spasenja, prije svega sveštenici, duhovnici, da ljude na neki način privuku na post i na molitvu, ali ih nauče unutrašnji smislu tih vrlina, ne samo spoljašnji. I ne samo da ih ubacuju određena kruta pravila koja će ih na kraju čak moguće i duhovno ubiti. Toliko osakatiti da će ljudi postati, a ne kažem, unutarnje duhovne kukavice. To je ljudi koji ne smeju da pokušaju da osvajaju neke duhovne prostore. To je za njih nezamislivo jednostavno. Jer su ugradili sebe nekim pravilima. No ono što je najvažnije i što je za nas ovdje okupljene, pošto su utrstvena liturgija, je ipak to da čitav naš život jeste priprema za to pričešće i čitav naš život jeste liturgija. Nije samo liturgija kad mi odemo na svetu liturgiju i pristupujemo liturgiji, učestvujemo u njoj, pričešćujemo se. Liturgija traje posle liturgije na divna beseda pokojno množno pokojno Vojke Stefano Žičko koji je govorio o liturgiji posle liturgije. Džabe nam liturgija ako mi posle liturgije nastavimo po stavu. šta si radio, gdje si bio, pričestio se, a poslije toga jeo i pio. I kao da se ništa nije zbio. Naš život je neprekidno radovanje u Gospodu. I zato smo pozvani da uz pomoć svetotajnskog života u crkvi, prije svega svetotajne Eucharistije, koji prethodi svetotajna krštenja, svetotajna miropomazanja, oni koji su u braku svetotajna braka, onima koji muče savjest, ali koji se davno nisu ispovedili svetotajna ispovijest, i ne ono što je govorio patrijarh Pavle, on je bio zaista originalni potomitelj. On je opet bio tu nešto između Turka i Rusa. Kad se dolaze kod njega, se čekljuje, te on kaže, Bog te vidio, kad se ti zadnji put ispovedi. A ti mu kažeš, pre 7 dana, najde možeš. I on te pričesti. A dođe neko kaže, Bog te vidio, kad se ti zadnji put ispovedi. Pa ja pre mjesec dana, nemoj da se. I nije primatati. Znači, ipak imao neku meru, otprilike, verovatno je Duhom Svetim, nije verovatno, nego svima Duhom Svetim osjetio ljude i nebe ih znao i one koji dolaze kod njega u Patrijarhiju na Sobornom liturgiju. Znam i danas neke vernike i vernice, pre svega puno tamo babuški dolaze i dan danas u Patrijarhiju, koji su išli redovno na liturgiju koja služio u Patrijarhijskoj kapeli i koje su imale blagoslovi da se češće pričešće nego uobičajeno što je bilo tada pravila u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, patrijarh je već učinio jedan korak napred. Taj dinamični korak napred. Korak slobode, može se reći, i korak ljubavi, radosti u duhu srca. Znači, nisu ostali na tim, da kažem, minimuma. Ili ono što je govorio sveti Dimitrije Rostovski u svoje vrijeme, on je živio u 17. vijeku, po kojoj se početkom 18. vijeka. Tako je loše stanje Ruskoj pravoslavnoj crkvi u to vrijeme bilo. Kaže on ovako. Pitam, kaže jednu popadiju, on je bio episkop, Rostovski. Kada si se ti zadnji put pričestila? Kaže, o vladiko sveti ima godinu dana. Pitam, djecu, kada si se zadnji put pričestila? Pa kaže, i mi pre godinu dana. Pitam sveštenika, oče, kako ti služiš? Pa služim tako, svake nedelje, ako nema naroda, onda nekad i ne služim i tako. To kad uđe u praksu crkve, da se ljudi redko pričešćuju, to je znak dve stvari. Ili neke epitimije koje postoje na tim čovjekom koji se redko pričešćuje i sami tim njegovog pokajanja, jer mu je, na primjer, sveštenik blagoslovio da se ne pričešćuje određeno vrijeme, ili ogromne ohladnelosti za vjeru, ili ogromno neznanje. Četvrtog nema. I zato je pred svega pozivi Crkve Božije i naše mitropolita Faust, dovoljno možemo reći poziv svih svetih ljudi, svetoglasljeni ostaško, da se mi u našem životu počnemo malo dublje baviti svim onim naš nas je Gospod pozvao. Pred svega na vrlinski život i na svetotajnijski život. Jer život u svetim tajnama i svetim vrlinama jeste život Krišća. I da te svete vrline ne shvatamo samo spoljašnje. I samo onako kako je uobičajeno našem narodu. Nego da se zaista potrudimo, da ih shvatimo onako kako ih je Gospod dao. Ona su pomoćna sredstva, samo po sebi, post, molitva. To su pomoćna sredstva da bismo mi naslijedili blagodat, zadobili blagodat Duha Svetoga. Samim tim, zadobivši blagodat Duha Svetoga, to je energiju Božju, silu Božju, mi ispunjavamo osnovni cilj našega života i postoja na zemlji, a to je da milošću Božijom postanemo oboženi. I nekako bi govorio sveti vladika Nikola Žički, da postanemo mali Bog. To je Bog po blagodati, milošću Božijom i ljubavi Božijom. I zato smo pozvani svi ovdje da dobro razmislimo. Da li se mi uopšte ispovjedamo Bogu? Koliko se put ispovjedamo Bogu? Da li znamo za svetotajnijsku ispovijest? Ili mislimo kao što dosta puta naš narod misli da je ispovijest nepotrebna. Ili da je ispovijest samo za griješenje, a mi smo dopuštavani. Nikog nismo ubili, kaže, dosta puta. Ne znači da ako nekog nisi ubio, da nisi za ispovijest. Može čovjek neprimetno sebe da ubije svoju dušu, ili dušu drugoga, i da nije znao da je još veći grijeh, nego da ubije tijelo nečije. Također, jedno i drugo spada u upis. A dosta puta naš narod uopšte ne zna šta je grijeh. I dođu kod svetog Vasilija Ostroškog totalno nepripremljene sve to priče. Mnogo puta otac Zosima je tu, hvala Bogu, vrlo revnostan i vrlo pažljiv, on ispituje ljude, proverava ko šta i ko su naši sveštenici, koji dušni duhovni rukovoditelji svojih vjernih oporova. Kome da se obratite, obrati se vašem svešteniku. Kome za savjet, vašem svešteniku. Kako da postupite vaši svešteniku. Koliko često pitajte svešteniku, sve će biti u redu. Ali, koliko čovjek zaista ne krene u tom nekom duhovnom smislu, da zaone duboko, da zaista kroz post, molitvu i svetu ispovest on, da zaone svoju dušu blagodaću Božijom i milošću Božom je pripremi da prihvati tijelo i krv Kristu u sam vjerom, sa ljubavinom, sa radošću. Ako on, posle svetog pričešća, osjeća da je on novi, da je obnovljen, kao da se ponovo rodio, pun ljubavi, pun smirenja, pun želje da drugom pomogne, onda znači da je na pravo sveto pričešće zaista bilo na korci i da smo se mi zaista pričestili na našu korist, spasenje duše i tijela. A ako smo uzeli sveto pričešće tek tako reda radi, ili zato što tako neko reče, a nismo se ovdje pričestili, primjer radi, ne da je Bože se neko pričešće da se nikada nije ispovjedio. A ima takvi čovjek koji dođu pred pričešće i kažu, još nikada nisam ispovjedio. Kako ćeš čovječe se pričestiti? Otkud mi znamo, ko si ti? Da. Možda to dosta puti stavili ljudi. Čitav život je čovjek griješi svakoga dana, kamo li kad čovjek stavi. To je poziv, znači, bilo srpska, bilo ruska bogoslužbena praksa, to samo nijansi razlike zbog različitih istorijskih i drugih utjecaja, pa čak i klimatskih utjecaja. Sve te razlike su u suštini spoljašnje. Ono što je glavno, mi smo iznutra jedinstveni, jedan Bog, jedna vjera, jedno krštenje. I na taj način da zaista postanemo nova tvar, novi ljudi koji će biti kadri i smjeli da Boga na strašnom sudu radosno dočekaju i koji će se obradovati i radovati njemu u vjekove vjekova nadje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolaevskog manastira na Vranjini, na temu Učešće u Evharistiji, liturgijska praksa Ruske pravoslavne crkve, koje je održao u okviru Ostroških duhovnih večeri u subotu 6. oktobra 2012. godine.
Katedra.